Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja. Minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulete saadet Vabaduse hääl. Järjekorra numbriga 48. Vabaduse hääl kõlab kui midagi lihtsat, ise enesest mõistetavat. Elame ju vabariigis, meil kõigil on hääl, nii see, mida saame kasutada enda väljendamiseks, kui ka see, mida saame demokraatliku riigi kodanikena valimistel anda. Aga reaalsusele ausalt otsa vaadates, ebausaldusväärsed e-valimised, valimislubadused kui aktsepteeritavate valede žanr, toimuva suhtes ausate ja kriitiliste tühistamine, sain eelmisel nädalal huvitava kirjutise, autori soovil ma tema nime ei avalda, ütleme, et ta pliietsi nimi on Tasuja. Õigluse tsirkus, kafkalik teekond tühistamiskultuuri südamesse. Liituge meie vaatemänguga, kus õigusriik on pöördunud meelelahutuseks ja iga üks võib olla järgmine täht. Tõde. Kes vajab tõde, kui kõmulised hukkamõistud toovad rohkem publikut ja suuremaid aplause? Seadke end mugavalt sisse ja vaadake, kuidas tühistamiskultuuri maage töötab. Franz Kafka novell Karistuskolooniast maalib sünge pildi ühiskonnast, kus karistus ja õiglus on moonutatud ja julm. Kuigi tegemist on fiktsiooniga, peegeldab see lugu ka tänapäeva Eesti Vabariigi reaalsust, kus tühistamiskultuur toimib kui kaasaegne nõiajaht, sihtides eelkõige neid, kes julgevad kahelda kehtivates normides ja otsivad uusi lahendusi vanadele probleemidele. Need mõtlejad, kes õppivad, arenevad ja kasutavad oma mõistust eesmärgi päraselt, võivad leida end tõrjutute ja hüljatute seas. Tühistamiskultuur on nähtus, kus üksik isik või grupp marginaliseeritakse ja sotsiaalselt isoleeritakse avaliku arvamuse sotsiaalmeedia ja meediakajastuste kaudu. Sageli ei toimu see protsess tõendite või õiglase ja õiguse mõistmise põhjal, vaid hirmude, eelarvamuste ja isiklike vaenude ajendil. Kafka Karistuskolooniast tutvustatud seadeldis, mis graveerib kurjategija süüteo tema kehasse, sümboliseerib süsteemi, kus õiglus muutub julmuseks ja kaastunne puudub. Täpselt nagu tänapäeva tühistamiskultuuris. Ajalooliselt olid nõidedeks peetud inimesed sageli tavalised kodanikud, kes langesid süüdistuste ohvriks mitmesugustel põhjustel. Tänapäeval langevad tühistamiskultuuri ohvriks sageli need, kes näevad süsteemseid vigu iganenud põhimõtetes või ei ole nõus loobuma fundamentaalsetest tõdedest ühepäeva moeröögatuste nimel. Need hüljatud võivad olla ka inimesed, kes leiavad uusi ja uuenduslikke lahendusi vanadele probleemidele, sattudes konflikti kehtivate normide ja autoriteetidega. Teisiti mõtlejad, kes esindavad uuenduslikke ideid või seavad kahtlus alla kehtivaid norme, langevad tühistamiskultuuri hammasrataste vahele. Kafka seadmega võrreldam veedjapeks, mis graveerib hukkamõistvad ja tühjad, kuid halvavad pealkirjad teisiti mõtlejate kehasse ja hinge, on tänapäeva inkvisitsiooni tööriist. Selliste inimeste töö, mis võiks viia oluliste avastuste edusammedeni, jääb sageli tähelepanuta või saab ebaõiglast kriitikat. Kaasaegses ühiskonnas on need, kes seisavad silmitsi tühistamiskultuuriga, sageli marginaliseeritud ja isoleeritud. Nende vaated ja avastused võivad olla liiga uuenduslikud ja vastuolulised, mis tõttu nad satuvad konfliktidesse võimuesindajatega, kelle jaoks vananenud arusaamad ja dogmad on endiselt olulised. Nagu Kafka novellis, kus ohvitser uskus oma seadme õigusse hoolimata selle barbaarsusest, usuvad mõned tänapäeva võimuesindajad oma vananenud seisukohtadesse, surudes maha iga vastuhääle. Tühistamiskultuuri tagajärjed on kaugel ulatuvad. Inimesed, kes on pühendanud oma elu teadmiste ja tõe otsimisele, võivad kaotada oma töö, maine ja sotsiaalse staatuse. Nende uurimistöö ja innovaatilised ideed võivad jääda avalikkusest varjatuks, takistades edusamme ja lahendusi olulistele probleemidele. Avalikkus, kes usaldab pigem valitsevaid narratiive kui kriitilist ja sõltumatud mõtlemist, kaotab seeläbi väärtuslikud teadmised ja võimalused. On oluline, et me õpiks ajaloost ja mõistaks tühistamiskultuuri ohte. Peame toetama mõtlejaid ja uuendajaid ning kaitsma nende õigust vabalt uurida ja väljendada oma avastusi. Tõde ja õiglus ei tohi jääda hirmude eelarvamuste varju, Nii nagu Kafka novell tuletab meelde bürokraatliku ja totalitaarse süsteemi õudusi, peame ka meie vältima sama saatust, kaitstes vabadust, teadmisi ja inimõigusi. Kuid meie ajastu tsirkus on juba täies hoos ja iga ühe roll selles etenduses võib kiiresti muutuda. Tere tulemast, daamid ja härrad, meie uue ajastu nõiajahtide tsirkuse areenile, kus kriitiline mõtlemine ja faktid on asendatud kõmulise hukkamõistuga. Siin saab igaüks tunda end hetkeks õigluse ja vooruse kõrgustes, enne kui järgmine ohver lavale tuuakse. Kafka karistuskoloonia vaimus pea meeles. Järgmine ohver selles süsteemis võid olla sina ise. Aitäh kirjutise autorile, nimetame teda siis tasujaks. Võib esitada küsimuse, miks ma jagan üldse kellegi teise kirjutist millestki, mis mind ennast on korduvalt ja väga lähedalt puudutanud. Mulle meeldib, kui keegi teine väljendab seda, mida ma isegi tunnen ja mõtlen. Hetkedel, mil olen kogenud sihikul olekut, on olnudki suurimaks katsumuseks leppida sellega, et need samad tühistamiskampaaniatega kaasa jooksjad ei mõista, et neid ennast varitseb see sama oht ja nad kahjustavad ennast võib-olla et rohkem isegi kui mind. See, millele ma tähelepanu juhin, on oluline meie kõigi kõrgemat hüvangut silmas pidades. Ilmselt inimpsühholoogia mängib oma osa. Kui näed, et kedagi loobitakse kividega, on risk, et ise mitte kaasa visates muutud järgmiseks sihtmärgiks, no ikka paned ka igaks juhuks mõned kivid ise teele. Ja kellele ma isiklikumalt oma vabadushäälega jalgu jään, võiksid mõista, et kui minu tegevus saadab edu, on see ka neile positiivsete tagajärgedega. Mis raskus all elavad nupukesed, kes teadlikult või hoolimatusest, mugavusest, teenivad seda tumedust ja julmust. Jah, ilu asjade tegemine võib südame tunnistusele hõlpu anda, aga võrdlen seda olukorraga, kus paned maja põlema ja viskad aegalt mõned ämbrit vett peale, noh, hea inimesena, esiteks ei lahenda see tulekahjut. Ja see halb tegu on juba tehtud. Maja on põlema pandud, seal on oma tagajärjed. Aga kui käsk ongi olnud, pane maja põlema. Ja sa annad endast kõik ja kustutad selle maja ära, siis on ju probleem selle käsuandja ees. Sa ei ole oma ülesannet ilusti täitnud. Ja eks see juur selles kõiges seisnebki ju asjaolus, et meie poliitikud nii valitsuses kui omavalitsustes ei teeni mitte rahvast, vaid väliseid suuniseid ja ma ei väsi seda kordamast. Meile lihtsalt esitatakse kõike, just kui toimuks see meie heaks. Kas või see maksuralli teema. Mis mõju on tänasel maksurallil meie inimeste heaolule, kuni valitsusel ja omavalitsustel on ülesanne miinustena kasvatada, prassida nagu homset poleks? Ükskõik, kui palju me maksame, see miinus jääb kasvama, sest see on lähte ülesanne. Kõik poliitikud, kes seda maksurallit heaks kiidavad, kaasa elavad või lihtsalt vaikides pealt vaatate, see karma saab raske kantmine olema. Ja kui parasjagu endal on kõik hästi, siis isegi need lihtsad Eesti inimesed, kes ei ole selle agenda elluviimise mingid olulised lülid, nupukesed, nad ei pruugi ka mõista, mida see tegelikult tähendab. Meediast lugedes on see ainult kuiv tekst. Maksud tõusevad nii ja nii protsenti, okei, natuke siis võtame koomale, absoluutne vaesus süveneb ja nii edasi. Meile lahutusena näidatakse telest saateid, pisarakiskujaid, kui kehvasti ka mõned meie seas elavad. Vaesus kui normaalsus, mõnda teoks paratamatus. Ega raha ja asjad ei tee õnnelikuks ju. Ja taeva kingitus on need odavpoed, eks? Odavus, mille kalliks hinnaks on meie tervis. Kvaliteetne toit on aluseks nii tervele kehale kui vaimule. Maksud tõusevad, toetused vähenevad. Lastetoetustele on omistatud häbistavat maiku, just kui saaksidki inimesed selle samuse toetuse pärast lapsi. Selle loogika uskumiseks peab väga elu kaugelema. Kel natukenegi kokku puudet lastega kaasnevate kulutustega ja matemaatikas kas või algtasemel on, saavad aru, et lapsed on rahalises plaanis miinusprojekt. Kuni valitsus ja omavalitsused jätkavad eelarvete sihiliku miinusesse ajamist, tuleviku arvelt elamist, on minu hinnangul õiglane, kui ma õpetan oma lapsi sellest lüpsisüsteemist eemalduma. Sest päriselt, kui näiteks tänases olukorras oleks lapsed selline, kuidas ma ütlen, kõrges hinnas, peresid toetataksegi teadlikult, heldelt, sest lapsed on tulevik, neid peab hoidma, neid peresid peab tunnustama, aga jah, toimub vastupidine asi. Ja sellepärast mul ongi täiesti õigustatud, ma ei oskagi öelda, mis õige sõna on, õigustatud suhtumine võibolla siis, et õpetangi lapsi, et tuleb olla iseseisev, mitte loota, aga samas siis mitte ka väga suurelt panustada. Ja hoida natuke distantsi, võimalusel eemalduda täielikult. Mõni päev tagasi oli tuge väike ja 7-aastane Julia ütles, head meil telekat pole ja ma arvan ka, et see on hea. Nii äikse kui kõige muu osas. Et mõista millegi mõju tuleb olla vaatleja ja siin kohal peame silmas seda samust televiisorit, kuidas see inimesi uinutab kõigi nende lollustega kaasa minema. Vahetult sees olles järjepidevalt jälgides kaob objektiivsus. Kui esimest last ootama jäädes televiisorist loobusin, oli kummaline tunne. Aegalt nähes oli huvitav, isegi haarav veel. Tänaseks tekitab seal toimuv õõva. Ma ei mõista, milleks inimesed üldse oma aega raiskavad sellise iba tarbimisele. Hetkel on antud rahvale närida kont, olümpia, kes elavad kaasa, kes kiruvad olümpia läbi woke-agenda propageerimist. Ma küll jagasin sotsiaalmeedias võrdlust 10 aasta taguse teremooniaga, sest degeneratsioon joonistus nii ilmekalt välja, aga tegelikult jätab toimuv külmaks. Mida kurja saab rõveduste propageerimine teha tervele tugevale inimesele? Pigem võib see mõjuda kui antireklaam kväärindusele. Puuste punaseks, vaadake, kui vale, kui rõve see on. Ja tipsport ise enesest on küsitava väärtusega. Tiptasemel toimub suur lõhkumine. Jah, eneseületus, dissipliin ja nii edasi. Aga selles pole mitte midagi harmoonilist. Aga just harmooniast on meie maailmas puudust. Eks kohtunik rääkis kunagi, et spordi idee seisneb rahapesus. Võistlusmoment ja muu on ainult show. Kõik kerleb ümber raha. Sportlased on nagu võidusõidu hobused, keda selle nimel lõhutakse. Olen kunagi kuulnud, et sõjaväelased ja tippsportlased pidid olema populaarne kontingent psühhiaatri osakonnas. Ma julgen seda väidet uskuda. Olen ise kunagi spordiga lõhkunud. Soovisin olla endaga rahul. Perfektne keha teeb ju inimese õnnelikuks, eks? Vähemalt nii ma arvasin aastaid. Esimene kahtlus tuli mu hinge, kui märkasin, et ma polnud mitte kunagi päriselt rahul. Mu tolleaegse kaaslase fraas, alati saab paremini, vasardas muud kui peas. Olgugi, et ta seda mitte kunagi mu keha kohta ei öelnud, kasutasin ma ise seda lauset just oma välimust hinnates. Ma võisin joosta 2 tundi jutti, teha intensiivse jõusaali treeningu otsa. Mitmed treeningud niivisi nädalas. Ajasin taga midagi, mis hakkas selguma, et polegi lõpuni kätte saadav. Rahulolu ise endaga. Suurem raputus oli, kui spordihallis joostes märkasin kohaliku puuetega kooliõpilaste tundi. Nad olid nii õnnelikud. Täiesti suvalised asjad ajasid neid südamest naerma. Nad olid vabad oma olemises. Minul aga oli olemas kõik. Tervis, tasuv töö, ülikooli õpingud, suhe, aga ma polnud õnnelik. Miks? Neile tundus, et polnud õnn just kui naeratanud, aga nad olid õnnelikud. Vähemalt selles hetkes nad oskasid olla õnnelikud. Ja olgugi, et jah, ma ütlesin, et selles hetkes nad olid õnnelikud, ma ei tea ju, mis raskeid hetki nemad kogevad, aga sellist siirast vaba ja õnnelik olemist ma ei suutnud isegi hetkedeks saavutada. Kui praegu naiskliendid räägivad, kuidas pingutavad tublid olla, jooksevad, teevad intensiivseid treeninguid, et olla endaga rahul, ma tean, mida nad tunnevad. Soovend lõhkuda, lunastada läbi kannatamise oma patuseid toitumisharjumusi, trennilaiskuse perioode. Kas end karistades saab luua harmoonilist suhetis endaga? Olin joostes ja jõusalis käies ka väga mehelikus võitlusenergias, võitluses ise endaga. Ma sain sellest aru alles hiljem, just siis, kui minust oli saanud selle olnu vaatleja. Ma saavutasin objektiivse hinnangu toimunu suhtes. Ja selle jaoks ma pidin lahti laskma kinnistunud minapildist, mis nägi ette, et ma olen tubli jooksja ja jõusalis tugev. Vabatahtlikult ma sellest minapildist lahti ei lasknud. Kui jäin lapseootele ja ainus valik trenni teha oli rasedate jooga, oh, kui iga see oli, nagu poleks mitte midagi teinud ega toimunud. See rahulikus ajas lihtsalt närvi. Mingil hetkel sain aru, et see ongi minu väljakutse. Osata olla rahus, kerguses, voolavuses. Nii ongi mu rutiiniks saanud igal hommikul ja õhtul leida 10-20 minutit. Tavaldada tänu kehale, milles elan. Taast panengi lihtsalt YouTube otsingusse kas Pilates morning või Pilates evening, vastavalt siis kas on hommik või õhtu. Et kogeda võimalikult palju erinevaid harjutusi ja see on selline, ma ei oskagi seda vist sõnades edasi anda. Ma tunnen, kuidas väga palju rahu saab alguse just sellest rahust, mida ma kogen ise enda keha, siis endaga olles nendes kergetes hetkedes. Ja see on üks pikke konarlik teekond, see ise endani ja rahuni teekond. Vahepeal lähme just kui valele rongile ja satume sihtkohast hoopis kaugemale. Seda osa tuleb võtta lihtsalt mängu iluna, muidu on allandmise soovi vari kiirelt kohal. Ja mida lähemale jõuad ise endale, seda teravamaks muutub läbinägemise oskus. Kuni pead võitlust ise endaga on lihtne seda võitlust ülekanda välisesse maailma. Teistega võitlemine tundub ju parem mõte koguni, aga võitluse alge seisneb ikkagi konflikti ise endaga. Minu sõnum pole, et peaksime alistuma ja laskma enesega kõiki lollusi teha, absoluutselt mitte. Kui lõpetame meile ette söödetud vaenlastega võitlemise, saame hakata nägema, kus probleemide juures tegelikkuses, kus on probleemide juured tegelikkuses, kelle suhtes me tegelikult peaksime valvel olema. Kui ründame tööriistu, kasvatame vaid kurjuse osakaalu meie maailmas. Eks ikka vahepeal vihastan, kui näen, mis idiootsustega tegeletakse, mis tagajärjed seal meie maale ja rahvale võivad olla, aga suures pildis tunnen, et toimub puhastus, suur puhastus. Jah, ma seisan enda tõe eest, ma väljendan, mis minu jaoks on okei ja mis mitte. Ma teen nii palju, kui ma tunnen, et on minu võimuses teha, aga seal samas ma näen, et on suur hulk inimesi, kes peavad veel kogema tumeduse teenimist. Täiesti põhjas omadega ära käima, et lahti raputatud saada, kes peavad kogema, mida toob kaasa verise raha vastu võtmine. Maailma ei saa parandada jõuga ega agressiivsete võtetega. Me hakkaksime siis ise kaalu negatiivses suunas nihutama. Ja negatiivsetest asjadest rääkimine on teadlike valikute seisukohast oluline. Näiteks on Võruma mahamüümise miljonitest ports ette nähtud Võru linna uue lasteaia ehitamiseks. See on meie enda raha, mida meile tagasi antakse, aga kuna see käib läbi verise sõjaäri, muutub ka see raha veriseks ja mõjutab kõike, millele seda kulutatakse. Oma lapsi ma sellesse verise raha eest rajatavasse hoonesse ei soovita viia. Need on sellised negatiivsed ja nagu rõvedad momendid, aga neid tuleb välja tuua. Maailm vajab rahu ja see saab algus ainult meist endist. Majakatena võime tuua ka teisi sellele teele. Kas ja kui tõhus see on, ma ei tea, aga olla võitlus energias sellistes oludes on sama loogiline kui sõdida rahu nimel. Aga sa olete märganud, kuidas teie mõtted, sõnad või isegi naljad on reaalsust mõjutanud. Või kui te ei usu sellesse, et mõju oli just teist, siis vähemalt märganud mingit sünkroonsusi. Hästi huvitav on ka see, et aeg ei ole lineaarne. Ma olen endal üks kogemus, kuidas me tegime ühte praktikat, kus me vaatasime, ma ei mäletagi kui kaua, kus oli 20 või 45 minutit, teise inimesega silmast silma ja ainult silmast silma. Aga kuna tema oli selle praktika läbi viia, siis ta aegalt pidi kella vaatama. Ja noh, kui tema vaatas, pööras pilgu minu silmadest ära kellale, siis mina ka korraks nagu vaatasin. Ja siis jätkasime vaatamist üks teisele silma ja samal ajal sügavalt hingamist. Ja läbi selle praktika me nägime üksteise hästi palju erinevaid näoversioone. See oli nagu mingi rännak läbi hingeteekonna, et näha neid teisi kehastusi. See väga huvitav. Aga mis kõige meelde jäävam oli, oli see, et see kell oli mingil hetkel läbi 20 ja natuke peale. Ja kui ta uuesti vaatas ja mina ka uuesti kella vaatasin, oli see liikunud 5 minutit tagasi. Ja kui me märkasime, siis me silmad läksid mõlemal väga-väga suureks. Mis asi see just oli? Laua kell. Ja toimus selline ajahüppe. Ja sealt ma sain kinnitust. Aeg ei ole lineaarne. See võib teha mingid sellised hüppeid. Ja meie tänane looming nii mõtte kui sõnade tasandil ja sõnu ei tasu alahinnata, kes usuvad sellesse energia keskuste süsteemi, kuidas meie tšakrad leiguvad altpoolt üles poole, siis mõelge sellele, kui kõrgel asub meie kurgu tšakra, ehk siis kui tugev vägi on sellel, sealt edasi meie kolmas silm, kroon tšakra, see ei ole juhuslik, et meie sõnad avaldavad mõju, sest need lihtsalt, ja kui nüüd mõelda, et kurgu tšakrast edasi on meie nii-öelda mõtlemiskeskus, siis mis mõju võib olla meie mõtetel, aga see selleks. Igatahes ma kirjeldan ühte situatsiooni, mis ka mulle näitas, et kuidas me saame aega ja olukordi mõjutada. Ja kuidas meie tänane looming võibki mõjutada, avaldada mõju varasemas ajas, tekitada muutusi kogu ahelas. Seda ei pea uskuma, võib elada koguni nii, et ei usugi mitte midagi. Eilejaegu kirjeldas hea tuttav mulle olukorda, kus temalt peteti üle 100 euro välja. Ta oli nii vihane enda peale. Ta on alati olnud ettevaatlik ja hoolas, teab, et petturid on olemas. Asi käis aga peenelt. Netis tuli ette reklaam, et esimesed 1000 või 2000, või oli 2000 tellijad, saavad magasin e-poest tellida paari euro eest veekeet ja kõik näis aus. Ühtegi kahtlasse kohta linnukest ei teinud, ühtegi kahtlasse kohta ta linnukest ei teinud, kõik oli just kui korrektne. Ja muidugi seega, et ainult paar eurot, noh, siis sai stressaga üle liia palju. Ja kui kanne oli tehtud, kadus aken eest, ühtegi kinnitust ülekande kohta ega tellimuse kohta ei tulnud. Okei, paar eurot, pole suur kaotus, jätis asja sinna paika. Äkitselt avastas, et kontolt oli sellele samale müüjale läinud pea 50 eurot veel. Ja kui ta hakkas maksete ajaloos tagasi minema, selgus, et sama kanna oli tehtud ka eelmisel kuul. Pangast soovitati lihtsalt uus kaart tellida. Veebipolitsei laiutas käsi, soovitas nende tegelastega mitte kontakteeruda, võivad veel hullemini minna. Naisele ei antnud selline väljavaade rahu. Ta otsis välja kontakti ja kukkus neid pettiseid pommitama. Ma ütlesin talle telefonis, et andesta endale. See olukord ilmselt tuligi selleks, et õpiksid enda suhtes leebem olema. Aga jätka raha tagasi küsimist, isegi kui sind ignoreeritakse. Mul lihtsalt oli nii raske tunne endal, see kui negatiivselt ta suhtus ise endasse selle olnu pärast. Ma tundsin, et siin peab olema midagi, see ei saa olla lihtsalt ebaõnn. Ja ma soovitasingi, et andesta endale. Et see on kõik, mida sa saad teha ise enda heaks, kui saad raha ka veel tagasi, väga hea. Ja järgmisel hetkel ta ütles, et ta saabki raha tagasi. Ja mingi energia just kui vallandus. Mitte miski siin ilmas ei juhtu nii sama. Näiteks, et juhtubki selleks, et meil oleks halb. No ei juhtu. Aga veebipolitseiniku käitumise osa jäime analüüsima, et kui see naine sai välja otsida kontakti, millega ühendust võtta ja nõuda raha tagasi, hetkel on ta poolsummat tagasi saanud, siis miks politsei keeldub igasugusest liigutamisest? Eeldaks nagu natukenegi osavõtlikust. Otsida näiteks välja ettevõtte, teha politsei sotsiaalmeediasse vastav hoiatav postitus. No ei, lihtsalt ärge rohkem nendega suhelge. Kummaline maik jäi asjale. Ja milleks see veebipolitsei siis on? Sõnavabaduse politsei ülesandeid täitmas, valvamas, et sõnavabadus püsiks ette antud raamides sotsiaalmeedias või... Ja tekivad sellised küsimused. Ja küsimuste esitamine on oluline. Saatsin hiljaaegu välistministeeriumi kahele kontaktile hunniku küsimusi. Nädal on möödas, pole isegi vastatud, et on küsimused kätte saadud. Täiesti ametliku teabenõude vormis saadetud... No ma saatsin siis uuesti. Ja ärge unustage küsimusi esitada oma kohalikele poliitikutele, eriti neile, kes maksurallit toetavad. Aga küsige nii, et teis endas oleks rahu. Selles küsimise hetkes kas või olge endaga kerguses, joondumuses, sest nii kannate palju tugevamat energiat kui vihases olekus. Vihasena lõhume ennast ja näitame oma tasakaalutust, nõrkust. Sääne sai sest tämpene vabahuse helü. Vabahuse helü olu ei õnne midagi kullumises. Ta on nagu elu muud. isegi kui keegi tõne pruugi sinna kullelda, sest pääsi, et sa tunnesi oma vabahuse helü, lases seda lelle, kasu ol kõlla. Ta või tuva ka probleeme, kui sa ütletad välja tõisile, tuva ka konflikte, kui keegi sukka näütuses ei nõustu, vai su vabahuse helü on talle ebamukav, või ohustas kogoni teda kuigi muudu. Aga kui sa surud hinnast alla, et mitte tüllu minna, nakkad varrampa või ildampa tuuja koisi hindage tülütsema. Tud ole ei vaja. Keegi tõnab jäi su ist huult kandma, sulle rahu kinkma. Tuo on miks su hinda vastutus. Umi latsist vastutame ka iks nii esi. Kõkku hääd ja järgmitse kõrrani.
Valimised Eestis. Kuja saadu õlle vaht. Meid poliitikuid koormavad töö ja vaevaga. Samad näod meil mestis, ükskõik millele käib jaht. Mõnusam kui kõik, korda saab ühe päevaga. Eurovalimine, kohalikud komiteed. Presidendi ralli tee, Riigikogu huu, valimiste nimel, peame palju tõmblema, igaks korraks õmblema, uue pintsa puu. Valimiste ajal võib tulla nõudma õigusi, südant kautav, rahvasum saja hädaga. Haisevad nad ka ja põevad nakkus haigusi. See on kautav, maksimum ühe nädala. Nii et valitagu ära ühe korraga. Idariigi organ ja selle peremees, siis meil aega jadu rahus võimu teostada, oma varbaid leotada, soojas peremees. Geniaalne mõte, väärt on iga kokku hoid. Eesti riigis kui aastapäev kaks paraadi siin. Oleks kaval võtte ka ju panna kokku noid. Ühes rivis käiks käsi käes soomuk ja pingviin. Kokku hoida näge samamoodi liituda. Võiks ka laulupidu ja Tartu maraton. Küll siis näitaks väge oma efektiivsust mass. Korraga kui liikumas suud ja jalad on. Uued valimised alles siis nas tulevad. Kui need praegu seed saadiku ära surema.
Saade on salvestatud 2024. aastal.